Viimeksi katsottiin, miten Rebekan uskoa lupaukseen yhä koeteltiin, kun hänen kohdussaan kävi sellainen kamppailu, että hän luuli jo kuolevansa. Jumalalla oli selitys Rebekan kipuun ja kaikella oli hyvä tarkoitus. Katsomme myös Jaakobin valintaa ja sitä, miten Jumalaa yksin saamme kiittää meidän pelastuksestamme. Että aivan kuin luonnollinen syntymämmekin on ihme, niin eikä oma ansiomme, niin samoin uudesti syntymämmekin ihme, eikä pienimmässäkään määrin oma ansiomme. Järjen päätelmien sijaan me kumarramme ymmärtämättöminä, mutta kiitollisena Jumalaa lahjan antajaa. Sitten mennään päivän sanaan. Ja pojat kasvavat suuriksi ja Eesasta tuli taitava metsästäjä ja Aron mies. Jaakob sitä vastoin oli hiljainen mies, joka pysyi kotosalla. Niin kaksoset, mutta täysin erilaiset luonteet. Eli Eesau taitava metsästäjä ja Aron mies, ja se oli tuohon aikaan hyvin positiivinen kuvaus. Siis tällainen oikein miehekäs mies. Ja Jaakob ehkä nämä ilmaukset antaa ymmärtää, että se oli taas semmoinen kotihiiri. Ja tuo hiljainen ei välttämättä Jaakobin kohdalla paras käännös. Jotkut sanoivat, että pitäisi ymmärtää se sana semmoisena kotiutettuna tai kesytettynä. Ihan niin kuin villieläimiä ja kotieläimiä, niin Eesau oli tämmöinen villimies ja Jaakob oli tällainen kesykotimies. Mutta en tiedä. Minusta on mielenkiintoista, että Jobista käytetään tätä samaa sanaa kuin Jaakobista. Jobin kirjassa sanotaan, että Job oli ja se käännetään nuhteettomana, nuhteeton mies. Ja tässä ihan sama sana on käännetty, että hiljainen mies. Ehkä on ajateltu sitä tuossa, että ei kai se voi tarkoittaa nuhteetonta, kokonaista, ehjää, kun me tiedämme, minkälaiseen petokseen Jaakob lähti. Et miksi Genesis sanoisi nuhteettomaksi Jaakobia, kun tietää, mitä Jaakob tulee tekemään. Mutta me katsomme tätä kohtaa, ja minusta se nuhteeton ei ole lainkaan huono ajatus tässä kohtaa. Mutta tässä joka tapauksessa näkyy se, että se, mitä maailma ihaili tuolloin, taitava metsästä ja Aron mies, niin se ei ollut kuitenkaan se, mitä Jumala valitsi. Ja kristityilläkin on vaarana, että hän tämän ajan mittapuiden mukaan luulee Jumalankin mittaavan häntä. Eli helposti käy niin, että mitä tämä aika pitää ihailtavana ja tavoiteltavana, se, minkälaisia asioita pitää semmoisena arvostettavana ihmisessä, niin kristitykin saattaa erehtyä luulee, että se on kristillistä hyvää ja kristillistä ihannetta ja tavoiteltavaa. Ja joskus ne voi osuakin kohdalleen, mutta ei se aina mene niin. Esimerkiksi nyt tämähän aika, meidän aikamme pitää ihailtavana ja tavoiteltavana sellaista ihmistä, joka hyväksyy ja suvaitsee kaiken. Ja sitten taas Raamatussa näemme, että Jeesus moittii Tyatiran seurakuntaa siitä, että se suvaitsi. Se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoi itseään profeetaksi ja opettaja eksyttää minun palvelijoita. Eli yllättäen suvaitsevainen asenne, kaiken suvaitseva asenne ei olekaan kristillinen hyve. Ja siksi on aina tärkeää tarkastaa myöskin se, että mikä Jumalan silmissä on oikeasti hyve, että me erehdy maailman määrittelemien hyveiden mukaan ojentautumaan. Koska maailma ei aina ymmärrä, mikä todella on hyve ja mikä ei. Mennään eteenpäin. Iisak rakasti enemmän Eesauta, sillä hän söi mielellänsä metsän riistaa, mutta Rebekka rakasti enemmän Jaakobia. Tässä nyt Iisakilla menee toisinpäin tämä asteikko, mitä Jumalalla. Siis Jumala oli valinnut Jaakobia, Raamattu sanoi, että Jaakobia minä rakastin. Eesauta vihasi. Ja nyt syy, miksi Iisak rakastikin Eesauta enemmän, niin se kerrotaan. Iisak söi mielellänsä riistaa. Eli Eesau oli se, joka toi sitä riistaa pöytään, se oli hyvän makusta ja Iisak tykkäsi siitä. Mutta Rebekan syytä, että miksi hän taas rakasti Jaakobia enemmän, sitä ei meille kerrotakaan. Ja siksi varovaisesti ajattelisin näin, että Rebekka ei rakastanut mistään tämmöistä itsekkäästä syystä, että Jaakob olisi tuonut hänelle välttämättä mitään hyvää, vaan siitä lupauksen tähden. koska Jumala oli antanut sen lupauksen, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Eli Jumalan siunauksen kohde tulee olemaan se nuorempi. Niin luultavasti Rebekka kiinnittyi tähän lupaukseen myöskin. Ja hänen rakkautensa oli suurempi Jaakobia kohtaan. Ja nyt varmasti Rebekka oli kertonut Iisakille tämän lupauksen. Että mitä luvattiin pojasta. Iisak oli lähettänyt hänet sinne kuuntelemaan, mitä Jumala sanoi. Iisak oli rukoillut Rebekan puolesta. Ja Rebekka sai sen vastauksen siitä, että kaksi kansaa kohdussa ja vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja en usko hetkeäkään, että Rebekka olisi pimittänyt sen Iisakilta, vaan hän oli kertonut Iisakille tämän lupauksen. Sillä mikä se olisi, miten hän olisi saanutkaan Iisakin paremmin vakuutettua sitä omasta lempilapsestaan, kuin siis Rebekan lempilapsesta, kun sillä, että sanoo, että tässähän Jumalan lupaus on tämän lapsen puolella, että Jumala lupasi, että vanhempi palvelee tätä nuorempaa. Niin varmasti Rebekka on tämän kertonut Iisakille miehelleen, ja uskon, että Iisak tiesi tämän lupauksen ja Jumalan tahdon tässä, mutta jostain syystä hän ei suostunut siihen, vaan Eesaun jatkuvasti tuoma kauriin paisti, niin houkutteli Iisakin suosimaan ennemminkin Eesauta. Ja nyt jos olisi ollut Iisakista kiinni, niin uskon, että esikoisen siunauksen olisi saanut Eesau, eikä Jaakob. Mutta Jumala oli nähnyt, miten tulee käymään, ja hän oli antanut lupauksensa, ja Iisak ei voinut tehdä sitä tyhjäksi, niin kuin me kohta myöhemmin näemme. No sitten eteenpäin, 29. Kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneenä, ja Eesau sanoi Jaakobille, anna minun särpiä tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt. Sen tähden hän sai nimen Eedom, mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Eesau vastasi, katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Jaakob sanoi, vanno minulle ensin, ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille. Ja Jaakob antoi Eesaulle leipä ja hernekeitto, ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa. Nyt Jaakob käytti siis tilaisuutta ovelasti hyväkseen. Eihän, jos Eesau olisi ollut täydissä voimassa ja kylläinen, niin eihän olisi saanut niin helposti Eesalta esikoisuutta. Mutta nääntynyt ja uupunut Eesau oli helpompi saalis. Ja nyt muistetaan vielä, mitä se esikoisuus tarkoitti. Siis se on syntymäoikeus. Ja esikoisella oli saatavinaan siis isänsä nimi, sen suvun nimi, asema, omaisuus vähintään tuplasti enemmän kuin kukaan muu jälkeläinen. Ja sen isänsä siunaus, suvun siunaus. Eli oli isoista asioista kyse esikoisen kohdalla. Nyt kristitylle on annettu tällainen niin sanottu esikoisoikeus, syntymäoikeus, ei luonnollisessa syntymässä, vaan uudesti syntymässä, eli kasteessa. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimi on siinä annettu, ja sen nimen täysi käyttöoikeus. Niin kuin katekismus opettaa siitä nimestä, että me sitä kiitämme ja rukoilemme, ja ylistämme kaikessa hädässä avuksi huudamme. Eli meille on annettu oikeus tämän pyhän nimen käyttöoikeus. Ja velkojen kuittaus siinä nimessä. Me saamme siinä nimessä synnit anteeksi runsain määrin joka päivä. Ja nyt on nähtävissä tämä vaara, että kristittykin on nälkäisenä ja uupuneena alttiimpi luopumaan tästä oikeudesta, näistä kaikista oikeuksista, mitä hänelle on annettu. Ja kiusaaja ei yleensä jätäkään tilaisuutta käyttämättä ja yrittää saada kristityltäkin pois sitä niin, että kristitty luovuttaisi asemansa isän lapsena ja siunauksen perillisenä pois. Ja siksi nyt ensinnäkin on varoittava tätä, että ei päästetä itseämme siihen Esaun tilaan. Eli Esau tuli nääntyneenä. Ja nyt hengellinen nääntyminen on vaarallista ensinnäkin. Eli pidä kristitty itsesi ravittuna Jumalan sanalla ja Herran ruumilla ja verellä. Eli sinusta voi nyt tuntua siltä, että ei, että minä en koskaan luovu uskostani. Että eihän se ole mahdollista edes. Mutta uskon, että Esaullakin oli tällainen mieli silloin, kun hän oli hyvin syönyt ja voimissaan. Että ei tokikaan mistään säälittävästä Jaakobin kasvismössöstä möisi minun esikoisuuttani. Mutta silloin, kun Esau oli nälissään, niin tilanne olikin, ääni oli täysin toinen. Ja samoin Pietari sanoi Jeesukselle, silloin kun hänen oli hyvä olla, hän oli ruokittu ja hän oli lämpimänä, että minä en kiellä koskaan sinua, ja vaikka kuolen sinun puolestasi ennemmin. Mutta sitten kun Pietari oli kylmissään hiilivalkealla, niin ääni oli taas toinen, minä en tunne sitä miestä. Eli ei kannata itseensä laittaa liikaa luottamusta ja siitä, että minä en koskaan ja minähän pysyn ja näin edelleen. Vaan kannattaa ennemmin varoa, ettei saata itseään siihen tilanteeseen, että joutuu hengellisesti nääntyneeksi, koska sinä et todella ole niin vahva kuin sinä luulet. Eli syö säännöllisesti joka päivä, pidä hartaushetket Jumalan sanan ja rukouksen ääressä ja joka viikko nauti Herran ruumis ja veri ravinnoksesi Jumalan palveluksessa. Eli huonosti käy, jos ihminen ajattelee, että hän on vahvempi kuin Esau. Koska siinä nääntymisen tilassa niin voi tulla vakavia seurauksia siitä sitten. Ja toiseksi on ymmärrettävä myös luotuisuuden puoli tässä asiassa. Eli kyllä kristityn pitää huoli myös ihan fyysisestä ja henkisestäkin hyvinvoinnista hengellisen lisäksi. Eli oletko huomannut sitä, että kun olet uupunut, väsynyt tai arkisten huolien ja elatusten murheiden raskauttama, niin usein silloin Jumalan sanakaan ei oikein osu ja uppoa, eikä puhuttele, eikä kosketa. Nälkäinen kansa alkoi erämaan vaelluksella napista ja katkeroitua Jumalalle. Nälkäinen Esau näki esikoisoikeutensa hyvin vähäarvoisena. Siis fyysisesti tai henkisesti uupunut kristitykin, uskon, että hän on alttiimpi katkeroitumaan, alttiimpi lankeamaan kiusausten edestä, alttiimpi luopumaan, alttiimpi tekemään syntiä. Esimerkiksi jokainen kristitty vanhempi uskoakseni tietää ja on kokenut sen, miten hän väsyneenä tulee helpommin tehtyä syntiä lapsiaan kohtaan. Eli pinna ei kestä ja tulee sanottua ja tehtyä jotain, mikä on väärin. Tai puolisoa kohtaan. Ja nyt kaikkeen ei ole aina se ratkaisu, että no, minäpä käyttäydyn tällä tavalla ja tein syntiä lähimmäistäni kohtaan, että minä menen lukemaan Raamattua, että minä en käyttäytyisi noin. Mutta kun se ei välttämättä ole se syy siinä, vaan se on siinä fyysisessä tai henkisessä väsyneisyydessä ja nääntymisessä, niin siinä voi olla se syy, että miksi räjähtää ja tekee syntiä. Eli joskus voi olla parempina ratkaisuna, että koita levätä. Siis koskaan ei se, että jätetään sana pois, vaan se, että otetaan lisäksi vielä tämä, että levätään, järjestetään aikaa yhdessä esimerkiksi puolison kanssa, lapset jollekin hoitoon hetkeksi, että saa levähtää ja sitten jaksaa taas lastenkin kanssa paremmin. Tai samalla tavalla, jos tuntuu joskus, että lapset tekevät syntiä vanhempia vastaan erityisen paljon, käyttäytyvät epäkunnioittavasti ja niin edelleen, niin aina ei toimi yksin se, että otetaan katekismus esille ja neljäs käsky ja aletaan paukuttaa päähän, että no niin, kattokaa tästä taas ja pitääpä opetella ulkoa paremmin. Joskus toimii se, että vanhemmat alkaa lasten kanssa tekemään enemmän yhdessä jotain, tehdään joku kiva reissu tai mennään yhdessä sinne. Niin yhtäkkiä huomataan, että hetken, että lapsetkin kunnioittaa ja alkaa taas käyttäytyä vanhempien kohtaan paremmin, kun he saa heiltä aikaa ja huomiota. Eli tätä luotuisuuden puoltakaan ei saa halveksia. Ja nyt tällä kaikella en sano sitä, että ole vahva, niin sinulle ei käy niin kuin Esaulle. Ei vaan ota vastaan Jumalan luomisen lahjat ja lunastuksen lahjat ja pyhityksen lahjat, eli kaikki hänen fyysinen ja henkinen ja hengellinen apunsa, että hän saisi sinun ravita ja pitää huolta ja huolehtia. Ja sitten on hyvä muistaa tämä, että mikään Herran apu ei tule ihmeellisesti ilmasta ja täytä voimalla, vaan Herra tulee aina välineiden kautta. Ja siksi me tartumme kaikkiin näihin luotuisuuden välineisiin ja myös sitten Pyhän Hengen välineisiin, joita kautta Jumala meidät ruokkii. Ettemme me olisi siinä tilassa, että me olemme jatkuvasti niin kuin nääntynyt Eesaa, koska se on vaarallinen tila olla. Eli ruokittu kristitty on paremmassa asemassa kuin nääntynyt Eesaa. No ironia tässä on se, että metsästäjä tulee metsästysretkeltä ja kävelee suoraan ansaan. Näin käy Eesaulle. Eesau ei pyydä, että anna minun syödä keittoa, vaan tarkkaan ottaen anna minun ahmia tai niellä tai hotkia tuota punaista juttua. Se on hauska, jos huomasit, että siinä toistetaan tuota ruskeata, niin siinä on hebreassakin toisto. Siis se antaa semmoisen kuvan, niin kuin, että hän tuijottaa sitä keittoa ja kaikki muu häipyy mielestä ja sitten hän toistaa sitä. Se on oikeastaan punainen se sana, että anna tuota punaista. Hän ei sano sitä keitoksi edes, vaan hän sanoo jutuksi tämmöiseksi, anna tuota punaista juttua. Ja siinä kerrotaan, että ei ole vaan semmoinen, että olisi mielenkiintoista maistaa, vaan hän haluaa, että anna minun niellä, anna minun hotkia tuo punainen juttu. Että semmoinen himo, joka on vallannut ja ei päästä otteestaan. Ja vulgaaristi, että hän ei halua vaan maistaa, vaan todella ahmia. Tästä joku on sanonut, että tässäkin näkyy näiden kaksosten ero, että toinen oli tuonne barbaaria, toinen oli sivistynyt. Mutta en tiedä, onko tässä sitä vedettävistä, sitä johtopäätöstä. Tuo keitto, niin todennäköisesti oli linssikeittoa, joka oli vielä mausteella jollain värjettynä punaisemmaksi, eikä tällainen perinteinen suomalainen hernekeitto, keltainen. Eesaun jälkeläisiä kutsutaan edomilaiseksi ja Genesis kertoo, että tästä se johtuu. Ja se on aika jännä, että kun tuo Eesau syntyi, niin hän oli punainen, siis hebreaksi Adom. Ja sitten nyt hän pyytää tässä, että anna sitä punaista. Ja taas siellä on toi Adom. Niin Eesau ei saanut nimeänsä siellä syntymän punaisuuden tähden, hän ei saanut nimeä Edom, vaan hän sai nimen Eesau siinä. Mutta nyt tässä kohtaa hän saa nimen Edom. Ja siis Eesaun jälkeläiset tunnettiin sitten edomilaiseksi. Eli nyt se punainen antaa Eesaulle nimen Edom. Ja eli nyt kun hän on saanut kyllikseen syödä punaista keittoa, hän saa nimen Edom. Eli tämä muistuttaa siitä, että punainen keitto vatsassaan hän poistui ilman esikoisoikeutta. No se tämä, että Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi, niin hebreassa tässä näkyy, että Esau pyytää, vaikka hän pyytää, että hän haluaa ahmia, niin siinä on tietty kohteliaisuus. Eli tämä, niin kuin Suomessakin näkyy tästä, anna minun niellä keittoasi. Mutta Jaakob vastaa ilman minkäänlaista kohteliaisuutta, pelkkää käskymuotoa käyttäen, myy minulle ensin esikoisuutesi. Eli Jaakob oli nyt niskan päällä ja hän tavoitteli esikoisoikeutta. Eesaun tilanne, niin kuin, vaikka hän sanoi, että kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen, niin hän ei ollut oikeasti kuoleman vaarassa. Siis jos hän olisi oikeasti ollut kuolemassa, niin pelkkä linssikeitto ei olisi ehtinyt häntä pelastaa. Hän olisi varmaan saanut äidiltänsäkin jotain sapuskaa suuhun. Ja nämä sanat, mitä sanotaan Eesausta syömisen jälkeen, niin kertoo, että ei ollut lopulta niin vakava tilanne. Hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Kuoleva ihminen ei tee tällä tavalla, että kun hän saa keiton vatsansa, niin sitten hän nousee siitä ja lähtee painumaan matkoihinsa. Eli ei Eesaulla ollut niin paha tilanne kuin mitä hän antaa. Eli joko hän liioittelee sitä tilannetta, tai sitten oikeasti hänellä on sumentunut se käsityskyky, että hän näkee sen, että hän tarvitsee tuota keittoa tai muuten hän kuolee, vaikka todellisuudessa hän ei olisi tarvinnut sitä. Ja tämä on sama synninkin kohdalla, kun synti houkuttelee, niin siinä käy niin, että ihminen alkaa tuijottaa sitä ja tulee semmoinen olo, että minun on pakko saada tuo, että mä en pärjää ilman tuota. Että se antaa jotain, mitä minä tarvitsen. Ja se on kaikki valhetta. Ei se ihminen sitä lopulta tarvitse. Eli tuossa hetkessä Eesaut alkoi houkuttaa linssikeitto täysin vastustamattomasti. Hän sai lyhytaikaista helpotusta siitä, mutta kohta hän joutui taas jollain muulla tyydyttämään nälkänsä. Mutta esikoisoikeutta hän ei enää takaisin saanut. Hebrealaiskirja kertoo, että vaikka hän itkien sitä myöhemmin pyysi, niin hän ei sitä takaisin saanut. Ja nyt tästä, kun katsotaan tätä, mitä tämä nyt meille opettaa, niin huomatkaa, että se on aika merkillistä, että Genesis ei tässä sanallakaan moiti Jaakobia. Ei sano, että tuommoinen juonikas ja petturi ja ilkeä, kun sanoo, että en anna sinulle, jos et sinä anna minulle jotain. Kun taas Eesaun toiminta selkeästi tuomitaan, nimittäin lopuksi sanotaan, niin halpana Eesau piti esikoisuutensa. Eli selkeästi otetaan nyt kantaa. Jaakobin kohdalla ei oteta kantaa, ei moitita sitä toimintaa, ei lainkaan aseteta sitä negatiiviseen sävyyn, mutta Eesaun kohdalla asetetaan. Eesau piti halpana esikoisuutensa. Ja tämä siinä on ihmeellistä, että vaikka Jaakob on tässä juonikas, ja kun katsotaan tuota tilannetta, niin tuntuu aika julmalta, että eikä se noin voi mennä. Mutta tietyssä mielessä tässä Jaakob on esikuvallinen meille. Eli hän on valmis tekemään kaiken päästäkseen isänsä suosioon. Siis hän oli taistelija. Me katsomme viimeksi, miten Jaakob kohdussa jo yritti saada esikoisoikeuden itselleen. Siinä kuitenkaan onnistumatta sai vaan tarrattua sieltä kantapäästä kiinni. Ja nyt varttuneempana ei antanut periksi, vaikka oli mahdotonta ajatus, että hän voisi saada enää esikoisoikeuden, sillä esikoisoikeus saadaan syntymässä. Eli Jaakobille tämä esikoisoikeus oli valtavan tärkeä. Ja hän halusi sen hinnalla millä hyvänsä. Ja tästä Genesis ei lainkaan moiti häntä, vaan päinvastoin, niin kun katsoimme, niin se sana tarkoittaa, se hiljainen, joka oli käännetty tätä hiljainen, niin tarkoittaa oikeammin nuhteita. Ehkä sanotaan enemmänkin kehu, että tämä oli nuhteeton mies. Kun taas Eesau, jolle syntymän perusteella kuului esikoisoikeudet, niin oli täysin välinpitämätön niistä. Että halvan linssikeitoja leivän kannikan saadakseen, niin hän oli valmis luopumaan Abrahamin erityisestä siunauksesta, perinnöstä, oikeudesta liittoon ja liittoon sisältyvästä maasta. Kaikesta tästä, että saa hetkellisen pienen tyydytyksen nälkäänsä. Ja tässä Eesau on siis aivan vastakohta veljensä Jaakobin pojalle Joosefille, josta hebrealaiskirja sanoo, hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Eli Eesaussa näkyy varoitus kastetuille kristityille, jotka uudesti syntymässään kasteessaan ovat syntymäoikeutenaan saaneet liiton, iankaikkisen nimen, Jumalan lapsen aseman, ja jotka halpana pitävät näitä ja valitsevat ennemmin synnin lyhytaikaisen nautinnon. Siis voi miten paljon tässäkin meidän maassamme on niitä, jotka ovat täysin välinpitämättömiä heidän perintöoikeuksistaan. Ja sitten taas toisaalta pakanuuden keskuudesta ihmisiä tulee suurien vaivojen kautta Jumalan valtakunnan perilliseksi. Ja ihmiset saattavat olla valmiita menettämään kotinsa ja henkensäkin, kunhan eivät vain menetä paikkaansa Jumalan lapsena, kunhan saavat vain Jumalan lapsen asema. Niin tässä taas näkyy tämä tällainen asetelma, mikä oli tuohon aikaan. Eli moni kastettu elää valitettavasti Eesaun asenteella ja Eesaun paikalla. Eli on välinpitämättömiä heidän perintöoikeuksista, syntymäoikeuksista. Ja Eesaun kuva näkyy näissä, joista Paavali sanoo, sillä monet, joista usein olen teille sen sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa. Ihan niin kuin Eesaullakin oli vatsa hänen jumalansa. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Eesaun mieli oli maallisessa keitossa ja hän oli valmis heittämään iankaikkiset siunaukset pois saadakseen sen yhden maallisen sillä hetkellä. Eli varo sinä Jumalan lapsi, sillä ei sinunkaan mielesi luontaisesti karta maallista, vaan päinvastoin helposti kiinnittyy siihen maalliseen. Ja siksi mieti, että mikä tai mitkä asiat ovatkaan sinulla ne sinun linssikeittosi, mikä saa sinun huomiosi, katseesi ja unelmasi ja halusi ja toiveesi kiinnittymään siihen linssikeittoon, ja joka sitten voi tulla niin tärkeäksi, että sen rinnalla alat pitää halpana kasteessa saamaasi perintöoikeutta. Eesau etsi tämän maailman valtakuntaa ja siksi ihan syystäkin Genesis moittii Eesauta. Eli hän tämän halunsa maallisiin sen tähden menettää esikoisoikeutensa. Ja Jaakob sen sijaan hankkii itselleen sen, mitä ei luontaisesti hänelle kuulu. Eli yleissääntönä on hyvä se, mitä Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ennen kaikkea muuta. Tämä oli Jaakobin mieli. Hän halusi sen perintöoikeuden isänsä suosia ja hän teki kaikkensa. Ja hän etsi siis, hän on kuva siitä, joka etsii ensin Jumalan valtakuntaa. Eesau sen sijaan etsi sitä maallista, nyt se tässä tapauksessa linssikeitto, ja hän menetti taivaallisen. Luther hyvin sanoi, että niille, jotka ensiksi etsivät Jumalan valtakuntaa, annetaan lisäksi kaikki muukin. Mutta taas ne, jotka tahtovat saavuttaa oman etunsa ja jokapäiväisen leipänsä ennen Jumalan valtakuntaa, saavat vastakkaisen kohtalon ja menettävät samalla Jumalan valtakunnan ja sen, mikä on aineellista. Ja tästä hebrealaiskirja varoittaa, ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta möi esikoisuutensa. Tuo epäpyhä on kreikassa myös tarkoittaa maailmallista. Eli nyt huomaatteko, että tämä historiallinen tapahtuma, mikä meille kerrotaan Eesausta, niin ei ole vain jotain pelkkää historiaa ja taakse jäänyttä, vaan Raamattu tuo sen meille nyt ja varoitukseksi, sillä Eesaun luonto asuu sinussa ja minussa, ja Uusi testamenttikin varoittaa tästä, että ette te olisi niin kuin Eesau. Ja ei sitä varoiteta, jos ei semmoista vaaraa ole, eli varoitus tulee vain sille, joka on vaarassa siihen joutua. On todella olemassa vaara alkaa halveksia omaa perintöä Jumalan lapsena, kun perkele tuokin maailman rikkaudet ja kullat ja loiston ja näyttää se sinulle ja sanoo, että kumarra vain minua, niin sinä saat kaiken tämän. Eli Pyhä Henki haluaa, että me pidämme nämä kaksi veljestä jatkuvasti silmiemme edessä ja muistamme tämän, että, ja kysymme itseltämme, olenko minä nyt eesaulainen vai jaakoblainen? Mihin minun mieleni on? Mitä minä arvostan, mitä minä tavoittelen, mitä minä pidän tärkeänä? Ja se on tärkeä aika ajoin tätä kysyä. Ja huomaa tämän vielä, että vaikka Jumala oli nähnyt ennalta, että miten käy, niin hän ei ottanut sitä esikoisoikeutta ja siihen liittyvää siunausta Eesaulta pois, vaan Eesau itse antoi sen pois. Ja jokaisen kastetun kohdalla, joka epäuskossa joutuu kadotukseen, niin on sama tilanne. Yksikään ei joudu sen tähden, että Jumalalla ei olisi riittänyt enää armoa, tai se yksi nimi, jonka he olivat perintöoikeutenaan saaneet, niin ei ollutkaan riittävän voimallinen pelastamaan heitä, se Jeesus-nimi. Tai että Jumala olisi ottanut pois lapsen oikeuden heiltä aseman taivaan perillisenä, koska he olisivat olleet jotenkin liian syntisiä esimerkiksi. Ei, vaan jokainen kadotukseen joutuva, joka on ollut kastettu, niin hän on Eesaun tavoin luopunut uudesti syntymässä saamista oikeuksista, nimistä, lupauksista, asemasta ja suvusta. Mutta vaikka olisi kuin syntinen ihminen ja monta kertaa ja jatkuvasti langennut, jos hän pitää kiinni siitä tärkeimmästä asemasta Jumalan lapsena Jeesuksen tähden ja syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksessa, niin ei hänellä ole mitään hätää. Jaakobissa on todella kuva ihmisestä, joka tavoittelee sitä, mikä ei luonnollisen syntymän perusteella kuulu hänelle. Eli pelastusta, vanhurskautta, Jumalan lapsen oikeutta. Siis nämä oli ihan mahdottomuus. Kun oli, syntymä oli jo tapahtunut ja Eesau oli nämä kaikki saanut syntymässä, niin oli hullua, että joku tavoitteli sitä itselleen. Koska kuinka hän voisi enää mennä uudestaan äitinsä kohtuun ja syntyä ja saada nämä oikeudet itselleen. Mutta Jaakob tavoitteli sitä ja hän sai. Ja tässä on hieno, Nikodemus kysyy Jeesukselta, kun Jeesus sanoi, että teidän pitää syntyä uudesti. Eli saada ne esikoisen oikeudet ja perinnön. Eli se on mahdotonta, ellei te synny uudesti. Ja Nikodemus kysyi, että miten voi mennä taas äitinsä kohtuun ja syntyä uudesti. Ja sitten Jeesus paljasi tämän, joka ei synny vedestä ja hengestä. Eli tarvitaan kaste, jossa ihminen syntyy uudesti ja saa tämä. Ja näin se, mikä piti olla mahdotonta meille, mikä ei luonnollisen syntymän kautta meille kuulunut, niin kasteessa se lahjoitetaan. Eli sen, mitä Jaakob sai, niin sen me saamme kasteessa. Ja Jaakob luultavasti tiesi äidiltänsä, oli kuullut tämän Jumalan antaman lupauksen, ja siksi Jaakob sitä tavoitteli. Hän näki, että lain mukaan se on täysin mahdotonta, lain mukaan ensimmäisenä syntynyt, eli esikoinen saa kaiken tämän. Mutta Jaakob ajatteli, että minulle on annettu lupaus ja että minä olen se siunauksen perillinen ja siksi minä alan tavoittelemaan sitä, mikä lain mukaan pitäisi olla mahdotonta minulle. Ja se on ihan kristityn elämä. Lain mukaan pelastus ja vanhurskaus pitäisi meille olla täysin mahdotonta, mutta Kristuksessa me saamme sen omaksemme, kun hän on luvannut sen ja siksi me tavoittelemme sitä ja omistamme sen, mikä ei meille luonnollisesti kuuluisi, mutta Jeesuksen tähden on luvattu. Ja huomatkaa vielä se, että Jaakob ei odottanut, että se lupaus täyttyisi niin, että yhtäkkiä esikoisoikeus tippuisi hänen taivaalta ja tulisi kuulutus, että Jaakob, sinä olet nyt esikoinen. Ei vaan hän piti silmällä kaikkia erityisiä tilaisuuksia saadakseen itselleen sen esikoisoikeuden. Ja tässä nyt oli yksi sellainen, kun Eesau saapui sieltä. Eli joka mielii saada vanhurskauden ja pelastuksen ja Jumalan lapsen esikoisoikeuden. Ja hänen ei tule odottaa nurkassa, että joku ihme tapahtuu ilmasta, vaan hakeutua tilanteisiin, tilaisuuksiin, jossa on Jumalan sana ja pyhä kaste. Koska siellä esikoisoikeus on todella myytävänä. Mutta niin kuin Raamattu sanoo, tulkaa ja ostakaa hinnat. Eli siellä se aarteet annetaan ilman maksua. Päätetään tänään tähän.